Poslanci Hlasu dnes opäť zablokovali parlament. Trnavský arcibiskup Jan Oroš požehnal drevené kríže, ktoré budú pripomínať jubilejný rok 2025. Novým dočasným sýrskym premiérom sa stal Muhammad Bašír. Prechodnú vládu povedie do marca 2025.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Hlasu dnes opäť zablokovali parlament. Traja z nich sa neprezentovali a jeden nehlasoval pri návrhu, podľa ktorého by premiér nemusel chodiť na zasadnutia Európskeho výboru pred zasadnutiami Európskej rady. S týmto návrhom nesúhlasil ani samotný predseda výboru Jan Ferenčák.
Asi myslím, že máme mať jasno, kde patríme a že Európska je naše miesto, náš priestor. A takéto obmedzenie by znamenalo zníženie významu samotného výboru a potom už by sme sa zamýšľali, že na čo vôbec tento výbor bol kreovaný, ak takáto prenesená kompetencia mu patrila. Z tohto pohľadu od začiatku som tvrdil, že nesúhlasím.
Líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko naopak nevidí nič zlé na navrhovaných zmenách.
Pre mňa je to zhádne. Ja som chcel, aby sme túto schôdzu skončili dôstojne. Aj včera minister športu rokoval s Migalom, aby sa našiel kompromis, ale ja už za tým šípim nejaký cieľ, koordináciu a nie je to dobré. Ja nevidím v tom nič zlé, aby premiér mohol byť zastúpený ministrom zahraničných vecí. Čudujem sa správaniu Migala, ktorý túto situáciu hlúpo zneužíva.
Postoj trojice poslancov za Hlas kritizoval aj poslanec Roman Michelko. Označil to za nešťastný spôsob robenia politiky.
Nejaké zaujímavé more si začínajú byť aj v Hlase. Je to nejaké hniezdo odporu a myslím si, že ako som videl aj z reakcií podpredsedu Žigu, teda parlamentu a ostatných, tak sú značne prekvapení. Takže nech teda vysvetlia, že čo chcú dosiahnuť a že či chcú robiť nejakú frakciu alebo či sú na odchode do iného poslanca.
Podľa opozície dnešné dianie v parlamente opäť ukazuje, že vládna koalícia nevie vládnuť, prijímať zákony a speje k rozkladu. Predseda KDH Milan Majerský.
Ten Hlas zrejme sleduje kroky Slovenskej národnej strany, čiže nerebuje už iba Slovenská národná strana, ale už aj Hlas. Takže ja očakávam, že v novom roku sa táto vládna koalícia naozaj bude rútiť do rozkladu a rozpadu. Predpokladám, že niekedy v septembri, v oktobri možno budú aj predčasné voľby.
Líder opozičného PS Michal Šimečka pripomenul, že ľudia si nezaslúžia mať vládu, ktorá nevie nájsť 76 poslancov na svoje vlastné návrhy a preto treba ísť do predčasných volieb.
Začína to byť bežná vec, že vládna koalícia nemá 76 poslancov a Národná rada je zablokovaná opäť raz. Už po niekoľkýkrát na tejto schôdzi. Ja si myslím, že je to ďalší z dôkazov, prečo vládni politici, vládni lídri by si mali uvedomiť, že takto to ďalej nejde, že keď nemajú tú energiu, keď nemajú tú chuť, tak poďme sa rozprávať o predčasných voľbách. Takto sa nedá vládnuť. Ľudia na Slovensku si to nezaslúžia, aby mali vládu, ktorá nedokáže ani nazbierať 76 poslancov pre svoje vlastné návrhy.
Koalícia dnes presunula na februárovú schôdzu aj iné sporné návrhy, na ktorých sa nevie dlhodobo dohodnúť. Ide o návrh týkajúci sa mimovládnych organizácií, odvolávanie Rudolfa Huliaka z postu predsedu výboru, ale aj voľby členov Rady STVR či Rady pre mediálne služby. Lekárske odborové združenie sa chce dohodnúť s ministerstvom zdravotníctva. Chce nájsť kompromis, aby nemocnice od 1. januára normálne fungovali. Pred dnešným spoločným rokovaním to uviedol šéf LOZ Peter Vysolajský. Zároveň kritizoval, že na stretnutie neprišiel minister zdravotníctva Kamil Šaško.
My sme sem prišli, nie sme v Národnej rade, kde sa teraz schvaľuje zákon o nútených prácach pre lekárov. My nechceme riešiť veci tak príkazmi a zákonmi, ktoré by ubližovali chodu zdravotníctva. My sme prišli sem na ministerstvo zdravotníctva, kde sa dá dohodnúť dohoda a nájsť kompromis v tomu, aby naše nemocnice od 1. januára normálne fungovali. To sme prišli sem a parlament nechávame parlamentom. Tie body nie sú žiadne nové požiadavky nemáme. My nemáme čo skrývať, tie návrhy sme aj zverejnili. Sú to veci, ktoré všetko vychádzajú z memoranda a obsahuje tieto veci memorandum, ale pán minister od nás chcel veci, ktoré môže parlament schváliť ešte v decembri, aby sa predišlo núteným prácam.
Aj opoziční predstavitelia kritizujú legislatívu reagujúcu na výpovede lekárov, ktorá je na programe aktuálnej schôdze Národnej rady. Ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí mieni, že novela je výsledkom zlyhávania rokovaní vlády s lekárskymi odborármi, stojí za požiadavkami odborárov.
Dnes do Národnej rady dorazil návrh zákona na skrátené legislatívne konanie. Zákona, ktorý má prinútiť lekárov, zdravotníkov od 1. januára 2025 pracovať. V podstate je to zákon, ktorým táto vláda sa uchyluje k teroru, k núteným prácam. A dôvod je, na jednej strane musí mať nejakú variantu B, na druhej strane dôvodom k takémuto návrhu zákona je zlyhanie doterajšom rokovaní s Lekárskym odborovým zväzom.
SAS označila legislatívu ako rukojemnícku. Hovorí o šikane a represii lekárov. Poslanec Tomáš Salaj apeloval opäť na koaličných poslancov, aby za návrh nehlasovali.
Tento zákon nezmierni frustráciu lekárov. Tento zákon tú frustráciu len prehlbí. Máme ešte stále 3 týždne do konca roka, ešte 3 týždne sa dalo rokovať. Nebolo potrebné vyťahovať najsilnejší kaliber, teda násilie, ktoré štát chce použiť na svojich občanov, aby chodili do práce.
Výpovedi lekárov je aktuálne 3340. Podľa Petra Vysolajského výpovede pribúdajú po rokovaní vlády, ktorá schválila doplnenie mimoriadnej situácie o kritickú nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti. Poslanci dnes schválili, že o vyhlásení tejto mimoriadnej situácie v súvislosti s hrozbou lekárskych výpovedí sa bude rokovať v zrýchlenom režime.
Krátko z domova.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová dnes odvolala generálneho riaditeľa pamiatkového úradu Pavla Ižvolta. Na poste ho od zajtra nahradí archeológ Mário Komiso. Ten zdôraznil, že pod jeho vedením sa v žiadnom prípade nechystá rušenie jednotlivých krajských pamiatkových úradov ani samotného úradu. Európska komisia odsúhlasila návrh rozpočtu Slovenska na rok 2025 a považuje ho za jeden z 8 najlepších, ktoré predložili na posúdenie členské krajiny EÚ. Uviedol to v Bruseli minister financií Ladislav Kamenický po dvojdňových rokovaniach ministrov financií eurozóny a Európskej únie. Opozičné hnutie PS sa pre tzv. Lex atentát obracia na ústavný súd. Upozorňuje na to, že legislatíva obmedzuje právo zhromažďovať sa a zasahuje do slobody prejavu. Kritizuje tiež, že sa o nej rokovalo v skrátenom konaní. Najvyšší správny súd odročil pojednávanie so sudcom Jurajom Klimentom na 31. januára, keď majú byť predvolaní svedkovia. Sudca čelí disciplinárnemu návrhu, ktorý podal minister spravodlivosti Boris Susko. Kliment dnes vyhlásil, že sa cíti byť nevinný a považuje sa skôr za poškodeného. Kultúrny štrajk bude pokračovať aj v nasledujúcom období formou protestných aktivít. Potvrdila to členka platformy Otvorená kultúra a výboru hnutia Kultúrny štrajk Katarína Mišíková. Podľa nej sa na tom dohodli účastníci včerajšieho stretnutia kultúrnej obce, ktoré sa konalo v Žiline.
Plánujeme ďalej vlastne pokračovať ako celoslovenské protestné hnutie kultúrnej obce a budeme sa snažiť o dosiahnutie našich požiadaviek celou škálou protestných a advokačných aktivít.
Vyvrcholením protestnej akcie Slovenská kultúrna pochodeň bude štvrtkový protestný pochod v Bratislave, hovorí člen Otvorenej kultúry Marek Kundlák.
Náš hlas sa obracia k občianskej spoločnosti všetkým spoluobčanom. Na devastáciu aj ich kultúry chceme upozorniť jednou protestnou notou, ktorá bude znieť dávom na protestnom pochode. Preto zvolávame hráčov na dýchové nástroje, amatérov, profesionálov, ale aj nehráčov. Stačí, ak viete zahrať na nástroj jeden tón, ale spoločne nám z toho vyjde akýsi alarm, varovanie, že toto sa naozaj týka nás všetkých.
Na námestí Slobody odznie aj koncert Za budúcnosť kultúry, ktorý zrealizujú aj v spolupráci s festivalom Pohoda.
Z cirkvi.
Trnavský arcibiskup Jan Oroš slávil včera tretiu prípravnú svätú omšu pred jubilejným rokom 2025. V katedrále svätého Jana Krstiteľa v Trnave pritom požehnal drevené kríže, ktoré budú pripomínať jubileum v 12 chrámoch Trnavskej arcidiecezy. Nahrával Patrik Liška.
V úvode svätej omše a v homílii hovoril arcibiskup Jan Oroš o sviatku nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Boh robí zázraky. Také zázračne nevieme sa vynačudovať. A toto je jeden z tých najväčších, že ona počala Ježiša Krista vo svojom živote bez zásahu muža. Takže ona zostala panna aj po narodení Ježiša Krista. A k tomu už treba viera. Preto my stále hovoríme, že my sme veriaci, lebo sú veľmi dôležité veci, čo sa týka nášho duchovného života, ktoré ináč nevieme prijať len vierou.
Trnavský arcibiskup požehnal počas svätej omše aj nové drevené kríže, ktoré dostanú jednotlivé dekanáty Trnavskej arcidiecézy. V 12 jubilejných chrámoch zjednotia veriacich naprieč arcidiecézou počas slávenia jubilejného roka. Pokračuje arcibiskup Jan Oroš.
Ježiš Kristus smrťou na kríži nám prinavrátil tú nepoškvrnenosť, tú obnovu, to, že sme sa stali znova Božími deťmi. A preto je veľmi dôležité, aby sme pristupovali ku každému človeku, či je veriaci alebo neveriaci, s tým evanjeliom Ježiša Krista, že on nám prináša tú správu, radostnú zvesť, že skrze neho sme spásení, nám prináša spásu.
Slávnostné otvorenie jubilejného roka 2025 bude v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave 29. decembra.
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský opäť zveril Bratislavu pod ochranu Panny Márie. Urobil tak v deň slávnosti nepoškvrneného počatia Panny Márie. Slávnostnej svätej omši predchádzala spoločná modlitba posvätného ruženca. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský slávil svätú omšu v kostole svätého Jána z Maty v tzv. Trojičke v Bratislave za účasti mnohých veriacich. Prítomným sa prihovoril aj v homílii. Viac dodáva arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Keď Panna Mária odpovedá, nech sa mi stane podľa tvojho slova, tak to odpovedala anielovi, ale jej celý život bol tak postavený. Túto odpoveď anielovi dávala už, možno mala vtedy 16 rokov, ale od jej počatia, tak povediac, od jej detstva až do tohoto veku a potom aj v nasledujúcom, až po jej zakončenie pozemského života, vždy táto veta zostávala v jej živote pravdivou.
Podľa tradície je táto svätá omša na slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie spojená so verením Bratislavy a jej obyvateľov Božej ochrane na príhovor Panny Márie. Viac približuje arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Je tradícia, že človek sa zveruje Božej Matke. Robíme tieto zverenia najrozličnejším spôsobom, práve tým, lebo sme presvedčení v tom duchovnom vedomí, v ktorom rastieme, že jej príhovor, príhovor Božej Matky je o to silnejší od ostatných svätých, ako je výnimočné jej postavenie vo vzťahu k Ježišovi Kristovi.
Podľa slov arcibiskupa Zvolenského sa zverujeme do duchovných rúk a pod ochranný plášť Panny Márie, aby nás, tak povediať, zakryla pred nebezpečenstvami.
To je vlastne prosba o jej príhovor takým obrazným spôsobom, mnohorakými slovami, ten princíp Panna Mária, prihovára sa za nás, vyprosuj nám ochranu.
Slávnosť nepoškodeného počatia Panny Márie bola v tomto roku presunutá na pondelok, nakoľko 8. december pripadol na nedeľu.
Prezident Peter Pellegrini v závere svojej návštevy v Ríme poďakoval pápežskému slovanskému ústavu a kolégiu svätých Cyrila a Metoda za pomoc všetkým Slovákom, ktorí ho navštívili. Prisľúbil, že sa prihovorí, aby vláda našla investície na jeho renováciu, keďže aj v budúcom jubilejnom roku 2025 budú do Ríma prúdiť tisícky slovanských pútnikov.
Budúci rok je rokom jubilea a zároveň na Slovensku sme si pri 100 výročí uzákonenia ľudských práv sme sa rozhodli, že budúci rok 2025 sme na Slovensku vyhlásili za rok lepších vzťahov. Urobili sme tak spolu s komisárom pre deti. Má to byť rok lepších vzťahov v našich rodinách, má to byť rok lepších vzťahov v našich komunitách, má to byť rok lepších vzťahov v našej spoločnosti, ktorá dnes žiaľ trpí veľkou polarizáciou a veľkým rozdelením. A preto budem rád, ak mnoho ľudí príde sem do Talianska v budúci rok a aby sa vracali naspäť nejak tak duchovne potešení, naplnení a možno po návrate domov prispievali k tomu roku lepších vzťahov.
Hlava štátu návštevou pápežského slovenského ústavu a kolégia svätých Cyrila a Metoda ukončila svoju návštevu v Ríme. Depol Slovensko v spolupráci s agentúrou Focus zverejnili výsledky dvoch prieskumov, ktoré ukázali, bez čoho si nevedia predstaviť život bežní ľudia a ľudia bez domova. Prieskumy zároveň zvýrazňujú spoločné hodnoty, ako je potreba komplexnej pomoci na návrat ľudí bez domova do spoločnosti. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Prieskum agentúry Focus z prvej polovice novembra zisťoval, bez čoho si verejnosť nevie predstaviť každodenný život. Dôležitosť takéhoto výskumu vyzdvihol Jozef Kákoš, riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko.
V realite nikdy sme sa ich tieto otázky nepýtali, že často sa ich pýtame, s čím im vieme pomôcť, ale to, čo si možno želajú a bez čoho si život nevedia predstaviť, tak sme sa nikdy takto komplexne nepýtali, takže aj pre nás samotných je ten prieskum veľmi cenný a hodnotný. A bolo zaujímavé aj to porovnanie s bežnou populáciou.
Najčastejšou uvádzanou nevyhnutnosťou v prieskume bežnej populácie bolo jedlo. Relatívne nízke percento ľudí, 35%, ktorí spomenuli jedlo, ukazuje, že ho vnímajú ako samozrejmosť, čo výrazne kontrastuje s prioritami ľudí bez domova. Prieskum medzi klientmi Depol Slovensko ukázal, že ich každodenné priority sú odlišné. Najväčšou potrebou bolo bývanie. Druhý prieskum sa pýtal, aké by boli tri najväčšie želania respondentov. Ľudia bez domova uvádzajú, že najčastejšie túžia po vlastnom domove. Bežná verejnosť za najdôležitejšie považuje zdravie, a to až 70%, a lepšiu životnú úroveň. Výsledky približuje Dominika Uhlárová.
Medzi želaniami, ktoré si prajú ľudia bez domova pre seba, zvíťazil samozrejme domov s 56%, ktorý je predpokladom pre naplnenie všetkých ďalších potrieb.
Podľa slov Dominiky Uhlárovej tieto výsledky ukazujú, že hoci materiálne podmienky ľudí bez domova sú neporovnateľne horšie, ich túžby ako stabilita, láska či práca sú podobné túžbám bežnej populácie.
Pápež František sa vo štvrtok stretne vo Vatikáne s palestínskym prezidentom Mahmudom Abbasom. Obaja sa už niekoľkokrát stretli, naposledy v novembri 2021. Pontifex v poslednom období čoraz hlasnejšie kritizuje vojenskú ofenzívu Izraela proti palestínskemu hnutiu Hamas v pásme Gazy. František kritizoval aj izraelské letecké útoky v Libanone proti cieľom Hizbaláhu ako presahujúce hranice morálky.
Zahraničné spravodajstvo.
Novým sýrskym premiérom sa stal Muhammad Bašír. Prechodnú vládu bude viesť do marca. Jeho úlohou bude vytvoriť vládu, ktorá bude Sýriu viesť v prechodnom období a pripraví voľby. Doterajší sýrsky premiér včera súhlasil s odovzdaním moci povstalcom zo sýrskej vlády spásy. Aktuálnu situáciu v krajine priblíži Lucia Pálešová.
Arabská socialistická strana obrody bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada ešte včera uviedla, že po zvrhnutí jeho režimu povstaleckou koalíciou podporí proces odovzdania moci v krajine. Zmeny v Sýrii deň po dobití hlavného mesta povstalcami a úteku ex-prezidenta Bašára Asada podporil aj tamojší parlament. Vo svojom vyhlásení uviedol, že rešpektuje vôľu ľudu vybudovať novú Sýriu. V 8. december, keď došlo k pádu Asadovho režimu, parlament označil za historický deň v živote všetkých Sýrčanov a dodal, že podporuje vôľu ľudí vybudovať novú Sýriu, kde ľudí čaká lepšia budúcnosť, vláda zákona a spravodlivosť. Nemecký kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron už avizovali, že chcú spolupracovať so sýrskymi povstaleckými skupinami, ktoré zosadili prezidenta Bašára Asada. Majú však podmienky. Izrael v noci pokračoval vo streľovaní vojenských objektov na území Sýrie. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva sídliace v Británii informovalo, že Izraelu sa už podarilo zničiť väčšinu dôležitých vojenských objektov v Sýrii. Celkovo od pádu Damasku Izrael podnikol 250 leteckých úderov. Izraelské jednotky postúpili asi 15 kilometrov od nárazníkovej zóny do sýrskeho vnútrozemia, sú asi 25 kilometrov od Damasku. Včera armáda potvrdila, že obsadila hraničné pásmo údajne len dočasne.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prvýkrát predstúpil pred súd vo svojom korupčnom procese. V roku 2019 ho obvinili v prípadoch týkajúcich sa príjmania darov od bohatých známych a údajného získavania regulačných výhod pre mediálnych magnátov výmenou za priaznivé spravodajstvo. Netanyahu to popiera. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
Premiér Benjamin Netanyahu prišiel na súd okolo 8 ráno, zatiaľ čo vonku sa zhromaždilo niekoľko desiatok demonštrantov. Niektorí z nich mu vyjadrovali podporu, zatiaľ čo iní požadovali, aby urobil viac pre prepustenie približne 100 rukojemníkov, ktorých stále zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas. Izrael vedie vojnu v pásme Gazy proti Hamasu už viac ako rok, v dôsledku čoho Netanyahuovi súd povolil odklad začiatku pojednávania. Minulý štvrtok však sudcovia rozhodli, že politik začne vypovedať. Netanyahu bude vypovedať 3-krát týždenne, a to aj napriek vojne a možným novým hrozbám, ktoré predstavujú nepokoje na Blízkom východe, vrátane susednej Sýrie. Včera Netanyahu povedal, že čakal 8 rokov, aby mohol povedať svoj príbeh. Zároveň vyjadril rozhorčenie nad tým, ako sa počas vyšetrovania zaobchádzalo so svedkami. Pred vojnou Netanyahuove problémy so zákonom rozdelili tamojšiu spoločnosť, ktorú ešte viac polarizovala minuloročná snaha jeho vlády obmedziť právo moci súdov. 75-ročný predseda vlády, ktorý je pri moci takmer nepretržite od roku 2009, je najdlhšie slúžiacim izraelským lídrom a prvým úradujúcim premiérom obvineným z trestného činu. Minulý mesiac Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač aj na Netanyahua a jeho bývalého ministra obrany Joava Galanta spolu s vodcom Hamasu pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v pásme Gazy.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na decembrovom stretnutí s európskymi partnermi plánuje otvoriť otázku prizvania Ukrajiny do NATO. Zároveň sa bude venovať téme bezpečnostných záruk, kým k prizvaniu dôjde. Kreml dnes vyhlásil, že vojna na Ukrajine bude pokračovať, dokým sa nenaplnia ciele stanovené ruským prezidentom Vladimírom Putinom, a to prostredníctvom rokovaní či vojenskými operáciami. Putin požaduje, aby Ukrajina upustila od svojej ambície pripojiť sa k NATO a tiež, aby sa stiahla zo 4 oblastí, ktoré Moskva už zabrala. Traja ľudia prišli o život a ďalších 5 utrpelo zranenia pri dnešnom ruskom raketovom útoku, ktorý zničil súkromnú kliniku v ukrajinskom meste Záporožie, uviedli to tamojší predstavitelia. Záchranári na mieste útoku prehľadávajú trosky v snahe nájsť osoby uviaznuté pod nimi. V Nemecku zadržali 3 mladíkov podozrivých z plánovania teroristického útoku. Muži vo veku 15, 20 a 22 rokov sa podľa vyšetrovateľov hlásili k Islamskému štátu. Polícia neuviedla, kde chceli útočiť, ich plány však mali konkrétne obrysy. Český ústavný súd vyhovel opozičnému hnutiu ANO a zrušil podstatné časti zákona nazývaného Lex Babiš 2, ktorý sprísňoval zákon o konflikte záujmov, vrátane pravidiel vlastníctva médií či príjmania dotácií politikmi. Hnutie ANO malo výhrady ako k obsahu zákona, tak aj k procedúre prijatia, a práve tým sa zaoberal súd. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra ďalšia ťažká skúška v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. Získať čo i len bod na ihrisku Atletika Madrid bude nesmierne náročné. Belasi si naň naposledy brúsili zuby v Lige majstrov doma z AC Miláno. Po dobrom výkone a prehre 2-3 sa teraz budú chcieť ukázať v metropole Španielska, kam výprava odletela dnes do poludnia. Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Remzimu a generálnemu manažerovi Miroslavovi Šatanovi sa na zraze v Poprade hlásili všetci nominovaní hráči. Realizačný tím musel pred domácim vianočným Kaufland Cupom urobiť pre zranenia a choroby 5 vynútených zmien, vysvetľuje asistent trénera Peter Frihauf.
Možno sa na papieri zdá, že tá skúsenosť nám chýba, ale zase tu bude mladická dravosť a hlad. A aj tých skúseností si myslím, že máme dostatok, takže určite bude to veľká výzva, ale my veríme týmto chlapcom a sú to výborní hokejisti, skvelí spoluhráči, skvelí ľudia, došatné osobnosti, takže my sa na to tešíme a ja verím, že pobavíme všetkých ľudí a samozrejme s úspešným koncom pre nás.
Slovanský hokejista Juraj Slavkovský zaznamenal v noci v zámorskej NHL asistenciu. Jeho Montreal zdolal Anaheim 3-2 po samostatných nájazdoch. Chicago triumfovalo na ľade New Yorku Rangers 2-1 a Detroit uspel v 11-gólovej prestrelke v Buffale 6-5 po samostatných nájazdoch. Slovenský hokejista Filip Mešár sa priblížil k svojmu návratu do súťažného kolotoča. 20-ročný útočník začal s individuálnym tréningom. Jeho návrat je podľa kanadských médií možný ešte v tomto kalendárnom roku. Slovenskí florbalisti remizovali vo svojom treťom zápase na majstrovstvách sveta v Malmö s Lotyšskom 4-4. Po prehre 4-12 s domácim Švédskom a s Fínskom 1-7 obsadili v B skupine posledné štvrté miesto. Keď získali bod, ale mali horšie skóre ako pobaltský tým. Hlavný tréner Radomír Mrázek.
Herne pro nás, řekneme, nepovedaný zápas. My sme v tom zápase strašne hodne chtěli, ale bylo to na úkor nějaké trpělivosti a nějaké kvality, takže jsme Lotyši nechali strašně hodně hrát, měli jsme tam spoustu ztrát balonku. Z tohoto pohledu ten zápas nebyl úplně povedený. Nicméně třeba samozřejmě vidět to, že jsme za sebou měli zápasy se Švédskem a Finskem, kde jsme prostě nechali extrémní množství energie. Byl jsem se podívat na včerejší zápas Švédu právě z Lotyši a Lotyši, když to řeknu úplně natvrdo, tak Lotyši se na ten zápas úplně vykašlali, úplně ho odezdali, prostě nebyl tam jediný souboj, prostě nechali si naložit, klidně by si nechali naložit i 25 gólů, kdyby Švédi byli trošičku pečlivější v zakončení a šlo vidět, že se soustředí vyloženě na ten náš zápas.
Zajtra Slováci nastúpia v play-off o postup do štvrťfinále proti Estonsku. Americká plavkyňa Gretchen Walshová prekonala na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne svetový rekord v disciplíne motýlik na 50 metrov. 21-ročná Američanka vylepšila v Budapešti doterajší najlepší svetový čas o 36 stotín. V rovnakej rozplavbe figurovala aj slovenská reprezentantka Lilian Slušná, ktorá stratila na víťazku viac ako 2 sekundy a do finále nepostúpila. O niečo viac sa darilo slovenskej plavkyni Tamare Potockej. Postúpila na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne do finále disciplíny 200 metrov polohové preteky. V budapešťanskej Duna aréne zaplávala čas 2 minúty 70 sekundy, ktorým si vybojovala účasť medzi osmičkou najlepších. Týmto výkonom zároveň prekonala viac ako 25 rokov starý slovenský rekord bývalej olympijskej medailistky Martiny Moravcovej.
Počasie.
Sichravé počasie bude pokračovať ešte aj zajtra. Peter Jurčovič však hovorí, že zrážok už ubudne.
Zajtra teda ešte žiadna nejaká veľká zmena. To znamená, že od východu ešte stále je tá tlaková niž, aj keď postupne odchádza. A zase od západu sa uvoľnil priestor na to, aby sa sem dostala tlaková výš. Zatiaľ stred tejto tlakovej výše je nad britskými ostrovmi, ale ona pôjde do strednej Európy, takže rátame, že túto noc naďalej väčšinou zamračené aj s tými zrážkami. Na mnohých miestach samozrejme dážď so snehom, na severe, na horách sneženie. No a teploty, tak na juhu, juhozápade to stále zostáva tak tesne nad nulou, zatiaľ bez nejakých mrazíkov, ale môžeme povedať, že čím viac na sever a do väčšej nadmorskej výšky, tak až do takých minus 8 by to zajtra mohlo byť. No a potom cez deň, tak stále ešte dážď so snehom, sneženie, ale vyzerá to tak, že ten dážď naozaj už bude len v nižších polohách, respektíve v nížinách. To znamená, treba z Podunajská nížina, alebo aj v Košickom kraji, aj tam to tak môže byť. A na severe, tam by mala byť cez deň teplota stále pod nulou, 0 minus 4. A na juhu už asi 6 nebude, ale tak 5 by ešte mala byť bez problémov. Aj ten severný vietor ešte stále dosť nepríjemný, narazí až okolo 50 km za hodinu. No, taká streda nepríjemná.
Večer na Lumene vysielame duchovný obzor. Po 20. hodine privítame v štúdiu liturgistov Štefana Fábriho a Petra Staroštíka. Hovoriť budú o pápežovej encyklike o najsvätejšom srdci Ježišovom. Infolumen vysielali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.